Pak byla sobotní škola a začalo. Bratr si vzpomněl, jaké to bývalo. A říká, pamatujete, když jsme ještě byli tam na Frýdecké ulici, to bylo pod takový ten kostelík pod gymnáziem, a když jsme z nás scházeli, já teď vzpomínám, teď máme jednu třídu. Tehdy bylo 14 tříd. Každá třída měla dva učitele, některá i tři. A teď začal vzpomínat, jak to bylo úžasné. A tohle není. A teď on nechtěl úplně zažďárat, jak to špatně ten sbor je veden a co všechno se děje, ale vzpomíná. Možná vzpomínáme na minulost. Víte, možná, promiňte mě, ale já jsem si to všiml u toho jubila. Trošičku opožděného, ale u toho jubila, které jsme tady měli. Já jsem si všímal, jak nám, kteří jsme jakoby tady ti kratší dobu, možná taková ta naplavenina, která ovšem neví, takže nám některé fotky a videa moc neříkali. Ale jak mnozí vzpomínali, jak se jim rozzářily oči, že tehdy to bylo takové. Vzpomínáte rádi na některé staré věci? Když někdy uslyšíte píseň, která se za dob našeho mládí zpívala, a řeknete si, a proč se to už nespívá? A tehdy byly zborové zpěvy. A proč dneska už není? Hledali jsme kandidáty na služebnosti. No teď jedna zmínka je zborový zpěv. Nepadla tam ta otázka, ale téměř to tak vypadalo, jako by se někdo chtěl zeptat, a co to je? Jak to vypadá? Takže nemá kdo zpívat, nemá kdo dirigovat. V minulosti na každém pohřbu byla zborovka, která tam zazněla. Dnes? No, pustí se reprodukovaná píseň nebo hudba. Vzpomínáme na minulost. Jo, můžeme vzpomínat. Ale ono to není o tom jenom, jo, tehdy bylo líp, tehdy bylo. Ale co dál? A možná ta podstatná záležitost, co já teda s tím udělám? Víte, zaujal mě příběh mladého prince. Králem v Jeruzalémě pro Izrael byl David. Jeden jeho starší syn se zakoukal do své sestry. Došlo k tomu nejhoršího, znásilnil. A protože jeden další sourozenec to nemohl snést, tak to dotáhl do konce a toho bratra zavraždil, nebo nechal zavraždit. Král David 2 roky s tímhletím svým synem, víte, jak se jmenoval? Absalom. Pro nás to četli ve starším vydání. Tak tenhle ten David se na něho nemohl 2 roky podívat. Až vlastně vojevůdce říká, Davide, měl bys ho přijmout. A tak po 2 letech ho přijme. Když má Absalom 40 let, tak udělá jednu záležitost. Víte, možná by vzpomínal na staré věci, vzpomínal na staré křivdy. A tak říká, pořídil si kočár, koňské střežení s vozem, ve kterém jezdil, před ním běhalo 50. kolem něho 50 mužů. No možná by na tom nebylo nic špatného, protože to byl přece královský syn. Akorát jeden problém. Tohle byla výsada pouze pro krále. Ne pro královské děti. Pouze a jedině pro krále. Pokud si budete chtít ten příběh přečíst, on je v druhé knize Samuelově, já teď konkrétně myslím na 15. kapitolu od 1. po 6. verš, kde ten král, nebo ten princ Abšalom v novém překladu, vlastně začal dělat určité věci. Jakoby chtěl znehodnotit svého otce krále Davida, zůstává stát, brzy ráno, už dokonce si přivstal, vyvinul nějakou činnost pro to, šel do bran města a stával tam při cestě u té brány a teď, když tam lidé přicházeli, tak s nima hovořil. Na tom není nic špatného, vidíte. Na tom není špatné, že si popovídá s lidmi. Akorát, že on tam dělal ještě jinou věc. On každého toho muže, který měl nějaký spor a přicházel před krále, aby král to řešil, tak on se ho na to vyptával. A vyptával se, zavolal si ho, ne veřejně před všem, ale bokem. S čím přicházíš? Co je tvůj problém? Aha, víš, to tvé, co máš, ty jsi v právu. Ty máš tu spravedlnost, mělo by ti být. No podívej, tohle, ta tvá záležitost je dobrá a správná, říká Boží slovo. Ale od krále nemůžeš čekat vyslyšení. No je to, kdybych já byl ustanoven v zemi soudcem, to by to dopadlo jinak. Najednou tam vnímáme, že z takového toho zájmu o lidi vyplývá něco jiného. Vyplývá nějaká taková, takový ten úskok, lest. Protože tímto způsobem čteme v 6. verzi, se Abšalom choval k celému Izraeli, který přicházel ke králi k soudu, tak Abšalom lstivě získával srdce izraelských mužů. Něco, co není správné. Okamžitě mi to naskočilo předvolební kampaň. Prosím vás, ne teď jako v našem sboře nebo v církvi, to jako opravdu ne. I když i tohle se někdy stává. Můj synovec to vždycky pojmenovává, hele, nastává údobí OF. Ne občanského fóra, ale očekávám funkci. Vždycky se směje, říká, hele, nedávno mi to říkal, protože i v jeho sboře jsou volby, už tam probíhají a říká, hele, začíná, v našem sboře začíná údobí OF. Akorát, že tam se ti lidé do toho nehrnou, takže ale je to, no. Co všechno ti, kteří chtěli dosáhnout, aby se dostali do parlamentu, do vlády, co všechno slibovali, jak se chovají dneska? To, co asi... Já teď nechci hovořit, nebo nespomínám to, protože bych teď chtěl rozebírat politiku. Ale že bychom si jako lidé, věřící lidé, měli z něčeho vzít i ten odstrašující případ, nebo příklad. Že takhle bychom neměli jednat. A teď skutečně opravdu nemyslím na zborové církevní volby, ale vůbec všeobecně v našem životě. jednat v tom, abychom něco. Tím, jak jsme starší, tak rádi vzpomínáme na ty dobré věci, které jsme zažili. Já teda i rád vzpomínám na údobí své vojenské služby. Nebylo to lehké údobí. Kolikrát jsem si pobrečel, kolikrát jsem měl obavu z toho, že mě těch 730 dní nebude stačit, že budu nadsluhovat a o mnoho déle. Nebylo všechno ideální v době Československé socialistické republiky. Nebylo. Ale rád vzpomínám. Globálně neměl jsem se špatně. Nepocítil jsem nějaké takové, jo, byly problémy. Ale takové to důrazné pronásledování, vězení, ne. Neměl jsem se špatně. Ale nikdy bych se nechtěl do té doby vrátit. A říkám si, co dnes? Mnoho věcí se mě nelíbí. Myslím si, že i vám se spoustu věcí nelíbí. Ale chtěli byste se něco vrátit? Nemělo by to být něco, co říkáme, Pane Bože, prosím, dej nám sílu překonat problémy, těžkosti a pojďme dál? Připadají mi věci, které se probírají mnohdy na těch sociálních sítích, právě jako ty, které se děly právě za dob krále Davida. My víme, jak tam to pak dopadlo, že David musel utíkat. Mnozí by byli rádi, kdyby někdo z vlády nebo možná prezident někam utíkali, kdyby oni se dostávali k nějakému tomu. Možná podpalují někde ten ohýnek, tu zápalnou šňůru, ale přece tak bychom my jako křesťané neměli reagovat. Natož vůbec se takových akcí zúčastnit. Prosím vás, jaký úkol mají křesťané? Jakým úkolem nás Pán Bůh pověřil? Jděte a kažte.
Šířit evangelium.
Šířit evangelium. Být světlem. Být příkladem. Vy jste sůl země.
Přivádějte mě
učedníky. Přesně. Při vás, když získáte někoho, dovolte mě použít termín pro boží pravdu, získáte někoho pro stejné nadšení, jako sdílíme my, máte z toho radost? A berete to jenom jako to, že jste byli v té chvíli dobří, že jste to uměli povyprávět a říct? Nebo si říkáte, Pán Bůh dal tomu moudrost. Pán Bůh je ten, který. My totiž to, čeho jsem si už všiml, že my, když zvěstujeme Pána Ježíše Krista, chcete-li pravdu, že mnohdy spoléháme jako lidé sami na sebe. Toužíme dotáhnout tu věc až do konce. Objevit, vyprávět, říci, přivést do zhromáždění a udělat z něho dokonalého, v našem případě, adventistu. Zapomínáme mnohdy na jednu maličkost. Nepočítáme totiž s prací Ducha Svatého. Že když mnohdy chceme jenom my, Ale Pán Bůh počítá s něčím jiným. Že my jsme ti, kteří rozsévají, říkají, hovoří o Kristu, vlastně ukazují na Krista, který je tak skvělý. Ale pak je ten prostor pro Božího ducha. To už není naše záležitost, naše práce. To už by měla být práce opravdu, kterou má ve svých rukou Pán Bůh. Vzpomínáme na to, jak byly věci krásné. Taky s manželkou vzpomínáme, jak jsme byli mladí, jak to bylo úžasné. Dneska, kdy už jsou některé ty problémy, že člověk už no, všechno nezvládá, nevynese ty tašky tak jako lehce. Už tak lehce před manželkou už nepoklekne, to máš kytku, já tě stále miluju. Pak mě musí manželka zvedat s mými koleny. Ano, byly věci krásné, ale život stojí za to, aby byly krásné i dnes. A život s Pánem Ježíšem Kristem je úžasný. Jako když mluvíme ještě o tom, že se díváme na to, jaké to bylo, Izraelci měli něco podobného. Pro ně ten Šalamounův chrám byl něčím. To byla jejich pýcha. Možná to vědomí toho, že přece Pán Bůh je nemůže opustit, protože on tam sídlí. Je vedla k tomu, že si možná řekli, můžu si žít, jak chci. A mnohdy naše křesťanství nás může vést k tomu, že si říkáme, tak já přece věřím Pánu Bohu. Ale proč ten Pán Bůh říká, tehdy to bylo syn můj, ale v tom starém zákoně, kdybychom dneska v té emancipované podobě možná řekli, děti moje, že by Pán Bůh řekl. Ono to tak je myšleno. A tehdy říká synu můj, dej mi srdce své. Proč touží Pán Bůh po srdci? Jinak mimochodem, Pán Bůh chce jenom tři věci v našem životě. Desetinu našich příjmů, dělá si na ně nárok, na desátky, na desetinu našich příjmů, na sedminu našeho času, abychom s ním prožívali sobotu, ale chce celé srdce. Protože když Pán Bůh bude v našem srdci, tak to naše chování je úplně jiné. Pak i ta naše moudrost. Když ten Pán Bůh také říká, hele, na rozumnost pak svou, ale vůbec nespoléhej. Ale na Pána Boha, který sídlí v tom srdci, dává ty pokyny do našeho mozku, rozumu. Když Židé ztratili vlastně tu Boží ochranu a napadl je Babylon, to nebylo první napadení, předtím to byli Egypťané a další. Takže když Asiřané to byli vlastně, kteří zničili ten severní Izrael, tak když se jim po létech povedlo vrátit zpět, tak Nehemiáš, Zerubábel, Ezdráš přicházejí s ním malé skupinky věřících, přichází Nehemiáš, Nehemiáš také s ním přichází skupina. A Nehemiáš velice moudře, protože jeho předchůdcům se nepovedlo opevnit Jeruzalém, nejdřív, aniž by někoho oslovoval, s někým o tom diskutoval, obejde si tajně celý Jeruzalém, vidí ty nedostatky a pak začíná opravovat hradby. Nechlubí se ani v první fázi tím, že on teda má na to glejt, že má pověření, že může. Ale začíná dělat. Teprve pak jedná, jakoby, my bychom dneska řekli, s městským úřadem a s církevní radou. Ale prostě on to udělá. Když to vybudovali, ty hradby, tak se snaží obnovit bohoslužby. Nějakým způsobem se snaží vrátit zpět to, co bylo. To, co musíme na konci říci, že se už to nikdy nepovedlo tak, jak to bylo za dob krále Davida, Šalamouna. David teda ještě neměli chrám. Ale v dobách krále Šalamouna a následujících králů neměli. Oni to neměli. On obnovuje smlouvu s Pánem Bohem, aby ten národ obnovil smlouvu s Pánem Bohem. On vede vedoucí lidi, ti, kteří mají vést ten Izrael, ten Jeruzalém k pokoře, k pokání. Vlastně slibují, že budou žít podle Hospodinova zákona. No znovu nastoluje jakoby ty desátky a dary z prvotin, aby měli z čeho ti levité a kněží žít. Snaží se, aby ten Jeruzalém byl obydlen. Lidé se do Jeruzaléma nehrnou. Vlastně lidé se modlí za ty a dneska bych možná řekli, tleskají těm, kteří se rozhodli dobrovolně žít v Jeruzalémě. Ale musí přijít i k tomu losování. Co myslíte, proč lidé se nehrnuli do Jeruzaléma, aby bydleli v Jeruzalémě? No dneska bychom to krásně vysvětlili, protože venkov je venkov. Dneska bychom řekli, ale my jsme vedeni, abychom odešli z měst. To nebyl ten problém. Ten problém byl, že když bydleli v Jeruzalémě, když bydleli poblíž chrámu, Šalamounova chrám, to znamenalo také žít jiným způsobem života. Protože najednou museli také cítit to, co z toho chrámu vychází. Být křesťanem, být adventistou, to není jenom nějaký přijetí titul. To není jenom, že si tady dám ten znak, ten odznak na klopu kabátu, že k tomu patřím. To se očekává, že se také budu nějak chovat. Protože vlastně vyjadřuju jim to, že patřím Pánu Ježíši Kristu. Nehemiáš provede zasvěcení hradeb, vlastně tam jdou dva proudy proti sobě, když si to budete chtít přečíst, přečtěte si Nehemiáše 9., 10., možná až 13. kapitolu. Oni se setkali znovu před na nádvoří Božího domu, provedli oběti. Oni toužili, aby to bylo jako dřív. Ale ono už to nikdy jako dřív nebylo. Nehemiáš odchází zpátky, dovolte mi, já použiju ten termín, do Babylonie, a když se za nějaký čas vrátí, tak najde vlastně, že největší nepřítel, který ty hradby nechtěl, aby dostavěli, tak ten král vlastně žije v chrámu. Je tam. Že kněží a levité znovu nemají z čeho žít. Když se vrátil, tak to nebylo jako dřív. Nebylo to tak, jak to mělo být. A možná ještě jedna věc, která by nás mohla vést. Šalamoun byl, dneska to tady zaznělo, že prosil o moudrost. A Pán Bůh mu k tomu dal něco navíc. Otázkou je, když prosil o moudrost, jak to, že pak tak poklesl. Jak to, že najednou má kolik 700 manželek? 300 konkubín? 1000 žen měl. Wow. No, on měl to bohatství, tak si to mohl dovolit, že jo? Ale... Ale já jsem nechtěl hovořit o tomhle. Za dob krále Šalamouna, Šalamoun nechal udělat jednu věc. V první královské, v 10. kapitole, tam od 16. verše budu číst. Král Šalamoun dal udělat 200 pavéz stepaného zlata. Na jednu pavézu vynaložil 600 šekelů zlata. Dále dal udělat 300 štítů stepaného zlata. Na jeden štít vynaložil 3 hřivny zlata. Král je pak dal uložit do domu libanonského lesa. Pavéza a štít je vlastně to tajež, to samé, akorát má jiný, pavéza má jiný tvar než štít. Jedno je menší, jedno je větší a tak dále. Takže... Ale prostě nechal udělat tím pádem 500 kusů nějaké zlaté, ze zlata těch štítů. Větší, menší. A poté, jak vlastně Juda činil, a tam můžeme číst ve 14. kapitole, že Juda činil, co je zlé v Hospodinových očích, tak se pak stalo, že král egyptský vytáhl proti Jeruzalému. Ve 14. kapitole, 25. verš, tam to čteme. A pokračuje, pobral poklady domu Hospodinova i poklady domu královského. Pobral všechno. Pobral i všechny zlaté štíty, které pořídil Šalamoun. Když odtáhli egyptská vojska, víte, co nechal udělat izraelský král? Bronzové, měděné štíty. Jaký je rozdíl mezi zlatem a tím bronzem? Nebo bronz asi je teda měď, nebo měď, no. Bronz, něco podobného. Prosím?
Hmotnost.
Hmotnost, co ještě? Ryzost.
Cena.
Ale víte, co docílil tím, že oni tak pěkně naleštili ty bronzové štíty? Že pokaždé, když za doby Šalamouna a následujících, než ty zlaté štíty a pavézy byly ukradeny nebo vzaty jako lup, tak když oni ti muži vynášeli ty štíty ven a svítilo slunko, tak to z dálky a do dálky blištělo. Lesklo se. A když to pobrali, byly ty štíty bronzové, a oni se snažili je udělat stejně, aby jakoby zachovali určité dekoru. Aby zachovali to, že takovou tu, ten pocit toho, že to je stejné. Stejné jako kdysi. Stejné jako za dob krále Šalamoun. Ale už nikdy to nebylo stejné jako za dob krále Šalamoun. Jenom dneska můžu říct, že už to nikdy nebude takové, jako to bylo před 50 lety, 40 lety. Nikdy to nebude, jako to bylo před rokem nebo včera. Vždycky to bude jenom jiné. Jediné, na čem záleží, je, aby ta ryzost toho zlata byla ve mně. Abych ji nevyměnil za ten bronz. Abych se nespokojil s tím, a vždyť mě to stačí takhle. Vždyť ti to dělají tak, tak já to taky, já jsem na tom vlastně líp. Nejvíc, co mě bolelo, já jsem už to tady říkal, když jsem přišel za svou sestrou a říká, víš, byli tady za mnou, že bych mohla jít do kostela. Já říkám, a proč bys tam nešla? Teď běž. Hele, co bych tam dělala? Prosím tě, kdyby všichni byli jako já. Když máme ten pocit, že my máme možná ještě něco víc než to zlato, než ty zlaté štíty. My to někdy máme ten pocit, že jsme na tom líp. V té první královské ve 14. kapitole čteme, Juda činil to, co je zlé v Hospodinových očích. Celý křesťanský svět může dělat klidně to zlé, co je špatné v Hospodinových očích. Víte, na čem záleží? Na mém osobním postoji. V dobách Izraele byli králové, kteří činili před Hospodinem to, co je špatné, ohavnost. To, co je ohavné. Pak najednou se tam objevil jeden nějaký mladý král, který činil to, co je dobré před Hospodinem. Takže hned další dělal to, co je špatné. A to není to, co my chceme. Protože místo nich pořídil král Rechabeam štíty bronzové. A kdykoliv král vcházel do Hospodinova domu, běžci je přinášeli a zase odnášeli do místnosti pro běžce. To, co bylo staré, to, co dělali za krále Šalamouna, se zlatými štíty, teď oni dělali s těmi bronzovými. Chtěli možná nějaké zdání. My možná někdy chceme nějaké zdání, aby to bylo tak, jako kdysi. Toužíme po to. A není špatné, když toužíme po tom, aby to bylo s tou naší vírou, tak, jako kdysi. Co je náš život? Zlato? Bronz? Nenahrazujeme někdy tu naši skutečnost bronzem? Chceme oslavit Pána Boha nebo sebe? Co chceme docílit? Pán Bůh nebo já? Když Jan píše sedmi zborům a píše Laodicei, a my velice rádi říkáme, že to je ta naše doba, naše církev, tak vlastně ten Pán Bůh říká Janovi, andělu církve v Laodicei píš. A teď to říká, je to poselství Ježíše Krista. A říká, vím o tvých skutcích. Studený ani horký. A v Laodicei věděli, co to je vlažnost. Oni totiž, jak měli ten vodovodní potrubí, akvadukt. Tak on tam ten pramen, který vyvěral nad městem, byla teplá voda, byl teplý pramen. A když to došlo vlastně dolů, tak to byla vlažná voda. A oni věděli, že to tam mělo nějaké přísady, takže když to dávali do úst, tak věděli, že jim to moc nechutná. Já jsem si šel o přestávce tady nabrat vody a pustil jsem si teplou vodu. No, rychle jsem ji vylil a nabral studenou. Máme rádi teplý čaj, teplé kafe, ale studenou vodu. A kdybyste někomu z těch, kdo pijí pivo, řekli, ať si vypije teplé pivo, no tak ten bude prskat jak ježek. Protože přece musí být studené a je to ten, já nevím, no, v tom jednom filmu, jak říkal, je to se svého schodu. Vám už to nevím, jestli říkal. Ne, no to je jedno. To je něco, co je. Ale Ježíš vlastně jim neříká, vy děláte tohle špatně nebo tohle špatně. A říká, kupte si ode mě zlata ohněm zprubované. Možná dovolím si to rozvést, nežij jenom ledajaký křesťanský život. Žij ten opravdový. I když přináší bolesti, trápení, problémy, těžkosti, žij ho. Bůh ti dá sílu, buď to překonat, nebo v té jejich době statečně zemřít. Zemřít statečně znamenalo neopustit Pána Boha, nespustit se. Vlastně říká, ty si myslíš, že jsi bohatý, že ti stačí ty bronzové štíty, ale ty potřebuješ to zlato. Opravdu, abys zazářil. Nejenom, abys házel nějaký odlesk, ale abys skutečně zazářil. Je na nás, co si vybereme. My můžeme hovořit často o tom, kdybych já, kdyby to bylo tak jako kdysi, no dneska to dělají špatně, tím nepomůžeme. Především tím nepomůžeme sobě. Protože to, co Pán Bůh očekává, nejenom, že budeme čestní vůči druhým, ale hlavně vůči sami sobě. To, co potřebujeme, je soustředit se na Pána Boha. Aby opravdu ten Ježíš Kristus měl to své místo v našich srdcích, protože pak i ten rozum bude pracovat lépe. Budeme dělat to, co je správné a co ten Pán Bůh od nás očekává. Tak bych nám moc přál, aby nás Pán Bůh vedl v našem životě. Na každý den. A abychom se ho pevně drželi. Amen. Amen. Amen.